Getur þú nokkuð sagt mér um fylgjur?
Já, það nú það sem kallaðir voru draugar. Fólk sótti misjaflega að. Mjög misjaflega. Og sannleikurinn nú sá að ég sjálf svo aðsókna gjönd. Að það kemur fyrir að ég bara fór veik heilan dag fram undir kvöld. Og ég veit ekki hvað að mér. Ég bara veik, ég get engu veginn verið. Já. Og þá nú maðurinn með farin að segja, já það held ég bara að hún Ólafi ég kom í dag, það var kona sem kemur átt til mín. Það var nefnilega alltaf með henni. En hún var ekki fyrir búin að heilsa mér heldur að mér betnaði öll meinn. Þetta hugsanarflutningur. Ekkert annað. Hún hefur ráðgert að koma til mín og hugurinn hefur barast að koma boð leið. Og þetta kallar svo mér að fylgi því eitthvað. Það leggst misjöflega að það ekki sama hver kemur. Það hefur misjöfn áhrif á mann. Það svo gott með það.